yarada artık radyosu haberlerini alıp programımızın gepleşlerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şu edek sanına Kırgızistan'la bağlı son koşu malumatları dikkatimizi ödürler. Türkmenistan'a sapar ediyen Kızıl Haç Kurumasının delegasyası bilen Türkmen hükümetlerinin hizmettaşı var adı gurun eder.
Halkya dayına teretirisi kovdiyen. Onun için ne var günle ne açadım ülkayt edi.
Söyleyeme programımızın başında Türkmenistan'ın bir kanun yolundan kazandığına teröristler aşı, Eurasya, toporuna ağda olmağa tayarlık görüyeni ulan vaxtı Niyad ve Katalınak teröristler nerede diyen temadan komentariyanı dinlep bilirsiniz.
Türkmen diktatörünün eğer türlü meçördeki pul teröristleri Hayti yurtları, Hayti bankları uğurduğunu Aleksandr Jadan'ın kovulayan var mı?
Halkın sesi rubrikamızda Asuda Türkmenistan'a 100 min kanun doğru için emeğe gerek diyen mesele var adakı karayışlar bilen tanışıp bilirsiniz. Şöyle hem Rus-Ukrayna atlaşıkları, Kafkaz regionunun durnukluluğu hem Azerbaycan, Türkmen Prezidentinin Levap olayetine eden safarı bilen bağlı meseleleri haberler önerilgü programımıza bozvar. May ayına planlaştırılan Yaşılır Masahatı doğrusuna karayışları subtropik regionu olan Karagalada Bağçıl Kocaloğlu'nun dolanılışı, Uğantan'la yaşayan Türkmen pehlivanı var adak maklumatları hem şunki gepleşiklerimizi dikkatinde ödürler.
Türkmenistan'ı zıgalıyordur kemir kör yağlı parhaatlı yaşılır neyce diyen var.
Programmanı Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Zoyzat Bariyarın Azatlı Türkmenlerine alın. Hormatlı dinleyiciler, Qırğızstanın durnuqsuz regionları olan Jelalabadda we Oşda ýagdaýyň umuman asudadygyny, ýurdun howpsuzlyk ýagdaýyna halk drujinalarynyň gözegçilik edýändigini, emma owalarda käbir onuň şok çaknyşyklaryň hem bolup geçýändigini Azatlyk radiosynyň Qırğız gollugynyň jurnalistleri habar berýärler. Şol wagtda da halkara habar beriş serişdelerine Kırgızstanna ilat tarapından bir kanun yere elemek, şeýlede başga milletliläriň ýaşaýan owalaryna hüjüm etmekle bagly wakalar barada hem habarlar berilýär. Gelin Kırgızstanna soňky wakalar barada Adatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň jurnalisti Venera Jumatayeva bilen habarçymyzy gözelim geçen töhbetdeşigini dinläliň.
Кыргызстандын коопсуздук ягдайы азыркы вакытта эмне хели?
Захват земель это вообще перманентное явление в Кыргызстане. Каждый год весной группы
Кыргызстанда жер ээлемек менен баглуу вакыйалар өңдөн бери давам эдер. Эсасан жер жылдын бахар айларында жерли жашачылар топорлору Бишкектин өзүндө ва анын төбөрөгүндө бош турган жер кеңештиктерин ээлеерлер. Вот сатма груп жашап башлаярлар. Шелеликте жер жыл социал нерадылыгын партламасы алы бир ягдая шаят болуяр. Кадырки вакытта юрдун онларча юзлер чөмүн жашлары иш орундарына ва жашама үчүн жайы мәтеч. Кыргызстандын hükümeti болсо карарсыздык жылдардын давамында ilati iş bilen öpçün etmeğe okuyup sıldığını görközdi. Zay meselesini çözmek boyunca programmalar hem de ödülmendi.
Не было никакой жилищной программы реальной.
Yer eylemek boyunca ayrı başka rayatların öz varstak çıkışlarından daşarı kuramaçılıklı hiyatiyetli akçeler var adı pükür dörediyen vakaların olup geçiyenliği hem haber veriliyen. Sizin pükürünüzce şeyle çıkışların anırsında neyme olup bilir?
То, что мы наблюдали в этом году, вот и наши корреспонденты в Бишкеке и в регионах, они сказали...
Edilşül kıvakalara sinetik, yer eylemek bilen bağlı çıkışların şu sapar ören agresif geçiyenliğini bellemek mümkin. Bizim Bişkek'teki hem regionlardaki haberçilerimiz çıkış ediyenlerin tayaktır armatura bilen yaraklanıp, önünden kuramaçlıklı tayarlık göründükleri var da pükür dörü diyenliğini haber veriyerler. Şeyle toparların kuramaçlıklı hareketleri ve agresivliği olurun anırsında provokatif güýüşleriň duranlygy barada pikir döredýär. Türkleriň ýaşaýan Mayovka owasyna edilen hüjümleriňde ýörite görkezme bilen amala aşyrylan bolmagy mümkin.
Даже их кто-то направил вот на это место, село Маевка.
Häzir Belarusiýada ýerleşen Kurmanbek Bakiýew 21-nji aprelde ýörite beýannama bilen çykyş edip, Kyrgyzstanyň prezidenti wezipesinden çekilmänligini ygylan etdi we halkara jemgyýetini Kyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümetini ikrar etmezlige çagyrdy. Бакиевин бу баяннамасына Кыргызстанда нехили каралар.
Все, что сказал Бакиев в Минске, было воспринято в Бишкеке с юмором и со смехом и с сожалением.
Бакиевин Минскте айдынлары Бишкекте яңсалынып каршыланды, элбетте кыйынан сен билдирилди. Сиясатчыларын һәм экспертларын сөйләрләренә күрә Курманбек Бакиев баяннамасы белән өзенең нехили адамдыгыны ва нехили сиясатчыдыгыны яңа бергә дә тасдиклады. Оның айдан сөйләрләренең идеян эшләренә гавәт килмәгәнлегене яңа күрсәтте. Себеп ул үз ипесене терке дигәнлеге барыда үз голы белән язан баяннамасын индирет эдер.
То, что он писал заявление и как он писал, этому свидетели и очевидцы, члены ОБСЕ.
Бакиев бу баяннамасын ОБСЕ-нең вәкилләренең катнашмагында Казахстанда языпты. Хәзерге вакытта Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте ва илат көпчүлеге Курманбек Бакиев юрды не дип толондырмакчы, ул Кыргызстанны Минскта отырып ялбашчылык итмәкчеме дигән сорауларын ортага тиярлар.
Так, как он собирается управлять страной? Он будет управлять страной, находясь в Минске?
23 апрельде Курманбек Бакиев Минскте Метбоот конференциясын кечирмекчи. Бакиевин эртерки чыгышынан неме карашылар?
Так, надеемся, завтра на пресс-конференции в Минске он объяснит, почему он считает свое заявление об отставке.
Минскте болжак эртерки Метбоот конференциясында Бакиевин президентлик вазипесинен чекилмектен юз өвүрмөгүнүн себебини түшүндүрмөгүнө карашарыз. Кыргызстандык журналисттердин көпөсүнө кызыктандырган сабал: Бакиев өзүнүн президент катаведен болсо эмне үчүн ал Кыргызстанга бармайт?
Ну, они задают вот первый вопрос: почему, если он считает себя президентом Кыргызстана, почему он не едет в Кыргызстан?
Сез Кыргыз гүлүнүн журналисти Венера Жуматаева менен Кыргызстандагы кыядай барыда эчилген сүйлөшүүнү тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдаучулар, Түркмен Метуотуна берилген маалыматтарда Шуннер Кызыл Хат Шураматынын Америка Азиядагы регионал бөлүмүнүн жолбашчысы Ив Джованинин жолбашчылыгы менен делегациясынын Түркмөнстанга сапар эткени айтылды. Кызыл Хат Шураматынын өкүлдөрүнүн Ашхабадта бир нече кеплешип кетишкендиги эми маалымат берилди. Үн хабар беришимиз жары Бугра анын вакиллери Хениде Ченне түркмен түрмөлөрүнө барып билмейярлар. Нем үчүн бул романыңа түркмен тарапы менен буурда кечирген эптешиктери нетиже бермейяр? Түркмен акимиятларынын Кызыл Хат Шураматынын вакиллерине түрмөлөрү көй бермек истемегендиктерине неме себеп болуп билер? Келиң, бул арада кардешим Мухаммед Тахирин таярлан, сынын тыңдайлың.
Халқара Қызыл Хат Комитетінің Мәркез Азия бойынша бөлімінің елбасшысы Йевоз Джигонинің елбасшылығындағы делегацияның Түркменстанға еден бұл сапары барыда Түркменстанның ресми хабар чешмелерінде пайда болған мағлұмат дедіңе, оның түркмен өкілдерімен дуышып, эсасанам өзара қызматташлығының дүрлі ұғырлары барыда пікір алшанлық айдылар. Халқара Қызыл Хат Комитеті білен Түркменстанның арасындағы қызматташлық барыда гүрін еділенде, үлкінші нөбетте көз өңіне келген зат Түркменстанның түрмелері ва тұсақларының яғдайлардыр. Себебі Түркменстан адақ зәлен Құрманың өкейлеріні өә экспертлеріні өз төрмелеріні барып көрмегі рұқсат етмен келіян дүниядәкі асанлы үртлерден мейлідір. Түркменістан нәмі себептен бұ Құрманың өкейлеріні өз төрмелеріні барып көрмегі рұқсат етменлігі хақта мағлымат бермейер өә адағдалиян Құрама хем түркмен елбасшылары білен кечірген дуушықлары барыда долы мағлымат бермектен чекінер. Шунлықта бұ Құрманың өкейлері білен ара қатнашы құрмақ барыда шүгін еден финаншығымыздың хеч бері баша бармады. Халқары кризис топарының ара қатнашықлар бөлімінің елбасшысы Андрей Скрулин мұның ген қаларлықлы яғдай дәлдігін айдияр.
Well, look, I mean, the way the ICRC works is very...
Халқары Қызыл Хат Комитеті өз ішлеріне аша құрамалаштырылан ва бер кізлінлікті алып барияр. Шоның үшін олар бейлі кей ұрттарын өкейлер білен кетшіріян кепешіклері хақта ұмуман мағлымат бермейарлар. Бұ оларын кізлінлік сиясатының бір бөлігідір, деп Скролин айтты. Эмма Бейлеки халқары құрамалар шолсанда Андриус Скрулинің өкелшілігі деген халқары кризис топары Түркменстан марады шабе деген рапортларында бұй ұрдаки яғдайлары баға беріп, эсасанам адам құқлабілен бағылы танқиды пікірлері өңі сүриялар. Дүйбе Лондонда ерлешен халқары күнағечеш құрамасы ем шейлі топарлардан бейрідір. Ол 2009 жыл бойынша ереден хасабатында айратынам Түркменстанды түрмелерін яғдайыны үнсі чекер. Хасабатта айтылышына көрә, сиясат тұсақлар хенидем түрмелерде сақланыр. Түрмелердің шертлері қаты ағыр. Түркменстанда адалат системасы аша сиясилаштырылған. Бұл рапортта өңі сүрілген кәбір пікірлері жолдашы түрмеге түшен бір зенаның яқында хабарчымыз білен сөйбеттешлігінде айтқан сөздері хен тасдиқлайды. Адын ағзалмағын істемедік Түркменстанның раяты бұл барада шеледі.
Halk evdeyim, nefret resiko değil. Onun için ne var? Gün ne yaşadım, ilk kaydedi. Ne edip halk evdeyim, o olsun. İyi mütter deyim, o değil. Öğürlük de için ona naharım etten ok, nanım etten ok. Biz her hepte ekleyeceğiz ona. Naharını, nanını, ettinecek naharlarını.
Kabir Tinçlerin aytmağına göre şeyli yağdaylar sebeple Halkara Kızıl Hac Komitedine Türkmen rejim tarafından türmelere varıp görmeye ruhsat edilmeyen olmağı mümkün. Türkmenistan'ın bu kuramanın vekillerine türmelere varıp görmeye ruhsat etmezliğinin sebebinin neyme olmağı mümkün deyilen sonrağa Halkara Krizis Topar'ın vekili Andrew Skrulin olsa şeyle cevap verdi.
So I guess they're afraid of any bad publicity, they're afraid of...
Menin pikrimçe Türkmen resmileri öz avraylarının kaçmağından aladı diyarlar. Olar şeyle mağlumatların öz karşıdaşlarının pozisiyasını güçlendirmekinden korkuyan olmalı. Emma açını maysam şeyle korkasında yaşayan bir rejimin neyme hakta pikre diyanlığını bilmek için. Bu kuramanın islendik yurdun vekillerle geçiriyen gepleşikleri ve onun çiğikmeciği haktaki mağlumatların gizliğinlikte saklanyanlığına karamazdan Türkmenistan'ın yolbaşlarının Halkara Kızıl Hac Komitedinin vekillerine öz türmeler barıp görmeye ruhsat etmediği hakikatten hem onların ne derecede korku içinde yaşayandığını görkezer deyip Andrew Skrulin aytti. Emma muna qaramazdan adaq dilen quramanın vekilleri bilen Türkmen resmilerinin arasında iyidgiderli gepleşikler geçirilýär. Mundan ozal şu ýylyň fevral ayında hem şeýle duşuklar bolup geçdi. Halkara Kızıl Hac Komitetiniň vekilleri 23 we 24-nji fevral aralygynda Merkez Aziýa diýerleşýän ýurtlaryň Kızıl Yarma jemgyýetiniň ýygnagyna gatnaşmak üçin Türkmenistana baryp Türkmen vekilleri bilen gepleşikler geçiripdi. Bu duşuklar öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründen bäri dowam etdirilýär. Emma näme sebäpdir bu gurda şu güneçeli o diýen Süş güde ilmiyar deyilen mesele, bu kuramanın Türkmenistan monçalp bariyan siyaseti yalnız mı deyilen soruğu da dörü diyar. Bu soruğa Halkara Krizis Topar'ın vekili Andrew Skrulin şeyle cevap veriyar.
Ultimately, the ICRC has to rely on...
Halkara Kızıl Hac Komitedi öz iş alıp bariyan yurtların vekiller tarafından berliyen mağlumatları bil bağlamalı olyar. Şol kuramanın beyleki yurtlara öz talaplarını kabul ettirip bilir yalı harbi gücü yok. Sonlukta eğer kuramanın vekillerine türeme varıp görmeye ruhsat edilmese, dine proteste daymasa, şol kuramanın başka edip bilacak iş yok deyip Andrew Skrulin aytti.
Protest that they're not allowed to get in.
Türkmenistan'dan Halkara Kızıl Hac Komitedinin ağzalarına türmelere barıp görmeye ruhsat etmezlik bilen çeklenmeyen Aşgabat Halkara Hukuk Koruyucu Kuramaları hem yurda barıp barlağı geçirmeye ruhsat etmeyen geliyor. Finçer'in aytmağına göre bu hem öz navbatında Halkara Cemgeçilinin arasında Aşgabat'ın avrayının barha pese kaçmağına sebep oluyor.
Sizi Kızıl Hac Kuramatının delegasyonunun Türkmenistan'ı diyen taparı bilen bağlı tayarlanan sini dinlediniz.
Türkmen Sesi. Kadirin dinleyiciler, Türkmen Sesi programması dünya Türkmenlerinin durmuşuna değişli vakalara, meselelere ve tehadeliklere bağışlanıp tayarlanan yürüyüte gepleşiktir. Bu gepleşikte Türkmenistan'ın ve dünyanın durlu yurtlarında yaşayan Türkmenlerin durmuşuna değişli, kazıklı malumatlar ve sinirler, şeyle de bilermelerin çıkışları dır fikirleri verliyer. Türkmen Sesi programmasını siz anlı günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şimdi günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden 10'da dinlebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar ünlülük programmamyzy Niýazowyň bank hasaplaryna saklanan terişdeler nirede diýen tema boýunça postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiň kommentariýasy bilen dowam etdirýär. Onuň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Вступление Туркменистана в евразийскую группу по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем,
Kalp yollar bilen kazandan pulların legallaştırılmagyna garşy göreş boyunça Eurasia toparyna Türkmenistanyň girmek islegi öňki prezident Sapar Murat Niýazowyň mali galplyklarynyň syryny açmak boyunça Aşgabatyň borçlary baradaky meseleni ýene de bir gezek gitleşdirdi. Bu intriga şu wagt içinde gümürtük näbelli bolup galýar. Eniv Niyazov ayetta diyirka, köp yılların dovamına halkara metbuğati, onun daşar yurt banklarının akı hasapları varatınına yazıpdi. Germaniyanın dine bir bankını beyersinden 3 milyard dolar saklanyandığı havar verilipdi. Beyleki daşar yurt banklarına Niyazov'un neçerak pul geçireni, pul yatıranı varada hiç tat belli del. Türkmen maşi tarpa tayin öldü. o dünya gitmeye nähilerek tayyarlık görününü sinlamağa mümkün olmadı. Şoň üçinem ömrünün ahirki aýlary, soňky günleri öz pul baýlykları bilen bagly nähili hereketler edenligi barasynda da hiç ilim maglumat ýok. Şol baýlykda näçerek ülüşüň Ýewropada ýaşaýan aýalyna hem çağalaryna ýeteni gümürtük. Yurdu dolandırın 20 yılının devamından yarıf, yurdun tutuş büccetine kontrollük etti. Girdecileri hem çıktayıcıları öğüdü ketketledi. Başkalarının peydatına öğüdü ziyan çekendir demek katıkın. Ona verleyen bakalardan çen tutulsa, ol saha adam oluptır deyip olacak değil. Yön onun bay, elpe-şelpe durmuşu, bol elin oturuşmaları, laytada gövhördür altını gövhörönlüğü bütün dünya eşker. Şunun bilen bağlı, onun ulu gövhör kağışlı yüzüğü köp yatlanıyordu. Onun resmi suratlarını şol yüzüğü sıyınlamak mümkündü. Yakından tanıyan adamların aitmağına göre, katı kımmat yüzüklerin sahanı 500'e kolay. Devletin, halkın pulu bilen bağlı, Niyazov'un yurdun içindeden kalplıklarını İn yakın pul kömökçisi, prezident aparatının işleri dolandırıcısının orunmasarı Aleksandr Zadan dünya eşgar edip bilirdi. Onu Metbogat'ta Niyazov'un şahsi karnaçısı adlandırıptılar. Rovayeti çalımlaş bu adam duruşu bilen sırlığına galiyar deyip, Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini devam ettiriyar.
Полной секретности пребывают его действия сразу же после кончины Ниязова.
Onun Niyazov ölünün sonki hareketler de pın hansır olup galiyar. Zadan sol pursat birden gürümcürüm bolli. Sonra daşarı yurt metbuğati ölün prezidentin gizliğin mali operasyalar için özünün ağır alınmağından korkup onun yurttan kaçandığını yazdı. Türkmen diktatörünün eğer türü meçverdeki pul serişteleri haysi yurtlara, haysi banklara uğurduğunu Aleksandr Zadan'ın kovulayan var mı? Bir neçe gün geçenden son Zadan Yeni peyda oldu. Ona barmağın batırıp bilen adam tapılmadı. Ondan başka dolandırış işlerini önküleri yarı devam ettirdi. Ol yukarı kattaktaki statüsünü, durumunu saklayıp kaldı. Ol Gurbanoğlu Berdimuhamedov'a en yakın adamların bir hesap ediliyor. Türkmen delegasyasının Fransa safarını Aleksandr Zadan resmi taydan prezident administrasyasının baş tutanı adlandırıldı. 2007-nji ýylda Türkmenistan jenayetçilikli ýollar bilen alınan girdejileri legallaşdyrmaga garşy güreş boýunça Ýewropa toporuna goşuldy. Ýöne Niyazov'un girdejilerinin pullarynyň üst açylmady. Olar kim eline düşdi? Gurrun diňe 3 milyard dollar barasynda baryarmy, ondan has köp meşwerde pul ogurlandymy? Aleksandr Zadan dymyar, elbetde häkimiýetem dymyar. Resmi propaganda Ýewrazy toporuna goşulmak baradaky karary global howplara garşy güreşde halkary hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin Türkmenistanyň äden aýgytly ädimi hökmünü reklam edýär. Ýurtdan halkdan ogurlanan ägir duly pul ferişteler görnüşünü Niyazov'un daşary ýurt banklaryna ýatyran howpuny Aşgabat ýenide öňküleri ýaly bir gapdalda galdyrarmyka? Şol pullaryň kime degişliligi haçan aýan bolarka diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
И когда станет ясно, кому они теперь принадлежат?
Сез постсовет дәүләтләре буенча билермен Александр Нарадецкийның комментариясына мадмуны белән таңшылыгыз. Онна өңө сөрлән фикрләрен авторның өтне дәгишлегене белеп, гиплешимизе халкын сесе рубрикамы белән дәвам иттерәс. Рубрикамның шуда кысанна да шозлы сенче шатлык өвезен асуда йортта 100 миңлек канун горыйчы нәмә эрек дигән темадан карашлар белән сезне таңштырыяс. Сенче шатлык өвезен вериан мәгълүматларыннан чен тутылса Türkmenistanyna ýylatyň her 50 raýatynyň biri kanun goraýjy organlarynyň işgary bolup durýar. Mysal ökmen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alsak, bu ýurtda howpsuzlyk gullyklarynyň sany Türkmenistanynkydan tahminan 6-7 az bolup, Amerikada her 300 adamyň biri kanun goraýjy edaralaryna gullyk edýär. Bu mesele bilen bagly Tinçiň garaýşlary bilen sizi kärdeşim Quwanç Şere tanıştyrar.
Bilek Postsovet döwletleriniň deňestiriniň de Türkmenistan jinayatçylyk babatyna asudy jennet mekany ýadyňa salýar. Biziň ýurdumyzda gyda girýän döwletleriň käýirleriniň äkýaly ýyly ýaraglı jinayatçylyk toparlarym, ýürütip buyruk goýunça adam öldürýän killerlerim ýok. көзі дүртіліп тұрын мафияның аламаттарым ек деп, шатлық өз сен дуам еттіріяр. 2008 жылың сентяры айының башларына Ашғывадың хитровка денеріні олын оқ атшық дияймесен, пайтақты да, вилайет бі итрап меркерлеріне де юнекей аутпеніңім сес шықан оқ. Соңғы 2 илле дөрділен нешелерің бей қанын долын шығына қаршы көрес алып барян дөулет ғылық ем, юртты неше кешік күлен бағылы олын жинаетшыларың ағылабы бөлеуіні көденең аңыртыннан сереттірді. Әдіркі бақытты о оларды етрап шәкәрселеріні өвел айет меркерлеріне кесірілен аператив көлдік ішлерінің нетежесіне неше саттиялары қанимат кемелі. Оғырлық еддіян неше кешілерім сереклініп, йоқ қол дейін Мумы жинаетшың шейлі 5 дереже түшен вақытынна тұтышлығына алыныңды юрдың асуды дұрмышты яшияны вақытынна ічері ішерхем Милли Хопсызық Министерліклерінің прокуратураның өй бейлі көк қорайжы едарларың соңқы 20 елің ішіне чақтын аша чешірлен штаттары бір хилі лока терт елжекті атолып көрінияр. Нетижеде юртта харви эшкеп, жеңмешек тертип түзүнүү милли хопсулук үпчине диялерин саны шейлибир көпөллүү элин, хатта кетелер өз өзүнө бе. Биз харви хунтанын хөкүм сүрөн дөүлөтүнө ясыяна диялер са деген суалы беринин дуйманга алян деп шаттык өз фиядыяр. Курганулу Бердимухамедов хөкмөт башына келели бери бу урда кыйнансак да ягдай үткөмөдү. 2008 жылың сентяр айына болын оқат шықтан соң кешірілен дөулет хопсылық кеңесінің мезетіне берді Мұхаммедов. Қорынық министерлің Харви институтының Ичерисер министерлінің полиция академиясының үстіне қосмасы юриті орты білімерен полиция мектебін хем хер үрвел айатта Харви мектеплері ашмақтығы тапсырды. Шул айдылын юриті орты полиция мектебіне ілкінші талиптерін қаул еділмені арасылар. Ресми хакимиятлар тертип түзүгүнө хопсуздук үпчүнү идеяларын умум саны гизлейликте сакласалар ам кээбир карашты сынчылыгын белгилемегине көрө азыркы убакта Туркменстандын диңе ичери ишлер хем милли хопсуздук министрликтерине таавин болгон түзүмлөрдө ве кошунларда 100 000 олой адам бардыгы айтылар. Бул саны көп мыяда аз. Деңештірмек үшін басқы бір саны етірейін. Қорымнақ министерлігіні өт дөулет серхет құлығына дегішілі ярығылы көйшілерді әсхерлерің хем афсерлерің саны 60 мүмі де етін оқ. Демек, құқ қорыжы едарларда айлық алияларың мұмы саны юрды қориян әсхерлерің өт серхетшілерің санынан 2 сәғ олай көп. Юрд президент айтмышлайын асуды болян олса, Оны шонша көп салып полиция ва хопсызык кулунун ишкерлерин сакламага нехили зерурлук барка. Колойду Орсидин президент Медведев өз юрдунун ичери иштер министрлигине реформа кечиржектигини, онун акы бар болгон шахты дүдүмү 20% кемелтижектигин айтты. Эгер Орсеттиалик жинаасын өтөн юрдунун милиция ишкерлеринин саны 20% азалдыган болсолор, Оны Туркменстан аялы жинаасык бабатта асууда юртта саан тайдын көпөлүп киден полиция ва милли хопсуздук министрлигинин ишкерлерини 50% чилли ар кыйын азалдып болорду. Шили эдилен ягдайына полициянын хопсуздук кулунун ишинин нетижелилиги артар. Олора сарп эдилген чыктыйжыларым эпеслик кемелер, раяттар хем өзлөрүнө иң бергиси хару хунтанын хөкүм сүрөн дөүлөтүнө яшыян ялдуймазлар деп дашоолу шаатлык өз фин жемлияр.
Сіз дашуызлы сенші шатлығы өзінің шақсы арайшылар өлен таншы олыңыз қалқын сес рубрикамызың микрофонларының хеммелер үшін ашықтығыны ятладып, бүлліші діңлеме чағырыяз.
Құрлышықтылар өе жай еқышлық яшайдылар алдыратмағыны доғам еттіріе.
Меселім ұлайлар дейтілен құртман машы көтерінен шатырғынан жүй оғылы бейерді үшін үш сайла қиын жөрді тәрі жайлар үкіліп.
Арығатмыш қақынна қануының тәдірі дақтеті өе адым көклері.
Halkara telefon yetkililer hizmetinden peydalanıp bilmeyen ayetler parmak basıp sağlardan köpürlü mükerdiyen.
Bunlar bu arada yürüyte köpkesiğimiz dinleme ötleseniz pensiyonu onalsın Aşkıvat Valtüren sağa 8.0 verişti, 9.30 verişti. Anlı Unir'den 8.0 verişti efir etken adım kuklar programlarımızı kulak asmayı unutma.
Adırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşrabat Vatı ile Ağşam Sağıt 7'den tekrar edecekli
Qıyfqa tolqunların 12.070 vers, 13.830 kilohertlerine 25 metrde, Ağzan tekirden 9'a çendi Qıyfqa tolqunların 7.260, 9.830 kilohertlerine 41.31 metrlerde, 8.30'dan 9'a çendi yarım tağıdın doğamını orta tolqununa 864 kilohertte, 9'dan 10'a çenli 7350 11970 vers kilohertzlerde 41-31 metrelerde akşam 10'dan 11'e çenli 9480 vers 9670 kilohertzlerde 31 metrede dinler olur. Yeni bir gedek kaytalıyar. Aşavat vaatı bilen 27'den 8'e çenli bir saatlik hem akşam 8.30'dan 9'a çenli yarım saatlik yetişiklerimizi Orta tolkunla 864 kHz'de dinlet bilirsiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Hürmetli dinleyiciler, kısaatlara kesmeden son haberler önlülük programımızı devam ettiririz. Azatlığın tolkunlarını alın.
Hey çapmak dünya saat bilin öy mü dan gün gün hoşuna evet iyi bir mutayaydım.